apludināt mums trīs eksāmeni, visos trijos gadījumos ierosinātu kriminālu procesi. Ja tā sīkāk skatās, tur viena no tām problēmām, ka divi pēdējie eksāmeni, viņi sūtās elektroniski, un ir it kā nosacījumi, ka desmitos jāver vaļā skolām, vai bez 5-10, kad sākās eksāmenis, jā. Dažas skolas to failu lejuplādē jau ap 8 no rīta, un tad arī sākās tas problēmas. Tā kā tur jāpievērš arī uzmanību skolām. Tāpat pēdējiem diviem eksāmeniem, jā, tas ir no skolām. Jā, latviešu valoda tur bija savādāk, tur nebija elektroniski izsūtīts visām skolām, bet pēdējie divi bija izsūtīts visām skolām, un mums ļoti daudz dažādu apjomīgu materiālu, ko jāizanalizē, un būs zināms, kur tad no skolām ātrāk atver to failu un izplatīt to informāciju.